Se zdá, že takovou druhou polohou toho, co člověka, co ho formuje, kromě toho, že si uvědomuje, že oni se liší, že si musí uvědomit i druhou stránku toho svého vřazení do světa, že od něj se liší zase ti druzí. Moje babička, matka mojí matky, pracovala v Jedličkově ústavu, kde byly umístěny děti, které nemohly chodit, které měly křivou páteř, které neměly ruce, které prostě byly nějakým způsobem fyzicky poznamenaní. A patřilo prostě k takovému jako stylu mému životnímu, že jsem prázdniny trávila tam. Bylo to za války, Jedličkův ústav měl sice v Praze takovou velikou honosnou budovu na Pankráci, kde je do dneška, ale za války to zabral Wehrmacht a udělal tam lazaret, mač Praha se stala lazaretním městem, že jo, pro Německo. A ty děti z této honosné budovy se museli vystěhovat do zámečku v Lochovicích, který Jedličkovou ústavu věnoval Šalda. Takže moje prázdniny byly v Lochovicích. Ta působivost té rozdílnosti byla právě v tom, že já jsem zdravá, silná, statná, podle jiných docela hezká, soběstačná, se stýkala a přátelila s dětma, kteří třeba po obrně neovládali nohy, měli takový, tenkrát se neuměli dělat protézy, to bylo takový těžký stroje na chození, kovový, že jo. A já jsem musela tenhle ten svět těch poznamenaných lidí přijmout jako normální, protože tam nebylo jako známka, jako my jsme ty stateční, co musíme do té školy dojít i na těch protézách, ne, to prostě šel do školy a přinesl a měl pěkný vysvědčení. Já jsem se s nima učila, já jsem s nima v těch Lochovicích tedy hlavně se s nima přátelila, bydlela jsem tam s nima a přijímala jsem prostě tu jejich hlubokou odlišnost jako něco, co přirozeně patří do světa, do života. A myslím si, že to v mladém člověku, když to zpětně, když se na to zpětně dívám, vyvolá takovou jako zvláštní reakci určitého pochopení pro to, že jsem zdravá, statná, silná, není všechno. No a protože jsem byla dívka chytrá, statná, mladá, podle jiných i hezká, tak jsem tam měla z těch dětí první lásku. Jmenoval se Karel Maršálek, je to asi 2 roky, co umřel. Byl z Gdyně, při Klukovských hrách vylez na nějaký elektrický stožár a přišel o ruku, o pravou. A byl to nesmírně inteligentní, hezký jako mladík. Že jo. Byla to láska jako trám, ano, mě bylo 12, mu bylo 16. On v tom Jedličkově ústavu se naučil psát levou rukou, učil se knihkupcem, pak pracoval na Žižkově v knihkupectví a ten vztah byl natolik jako přijímaný mnou i mou matkou, že chodil i k nám, maminka mu vždycky hrála všelijaký desky Beethovena, Čajkovskýho, poslouchali to a hrozně si spolu rozuměli. A tenhle ten Karel ovlivnil i moje rozhodování, čím budu. Začala jsem chtít být herečkou. Protože on v ústavu pořádal divadelní představení, vždycky o Vánocích nacvičili hru, tu hráli na Štědrý den, on byl režisér, herec, překladatel, cokoliv, napovná pověda, prostě všechno. Moje maminka mě v tom podporovala, chodila jsem k paní Kronbaurové na hodiny, to si ještě do teďka pamatuju, jak mě učila Nerudu. V bílé míse vodu vaří. No, v bílé, slečno, v bílé. No, nedostala jsem se na konzervatoř, protože ji na konci války Němci zavřeli, takže moje sny o tom, že budu herečkou, vzali za svý, pak už jsem se k tomu nikdy nevrátila. Ale tohle všechno vyprávím proto, že chci vyjádřit, jak složitý je svět, jak složitě se v něm člověk musí orientovat a jak je strašně důležitý, jak tu rozdílnost těch druhých se naučí brát a přijímat. Skončila válka, otevřely se všechny možnosti, všechno vypadalo jako, že nastává čas jako naplnění velkých nadějí. A moje maminka, která to prožívala jako návrat vlastně svého vlastního mládí, konec války, tak samozřejmě vstoupila zpátky do komunistické strany. Ona byla předválečnou členkou, tak si to jako obnovila a zasáhla naprosto neuvěřitelným způsobem do mého života, protože mě vzala za ruku, odvedla mě na sekretariát KSČ na Příkopech a řekla, tady vám jí soudruzi vedu. To bylo v květnu a já jsem tam byla v takovém jako krámku, kde se prodávaly odznaky a vlajky a portréty Stalina. Prostě že dělala jsem takovou tuhletu užitečnou práci a začala jsem vnímat to prostředí, které ještě nemělo ten štych toho mocenského prostředí, ale který už teda bylo nabitý jako obrovskou výbušnou energií. A k velkému žalu těch lidí, pod kterýma jsem tam sloužila a i snad mojí matky jsem na konci srpna řekla, že to ne, že chci jít zpátky na střední školu a šla jsem do Kvarty studovat na reálné gymnázium. Musela jsem dohánět francouzštinu, nešla mi matematika a potom dalším řízením a zásahem a mojí maminky Kvintu jsem vychodila v Příbrami, bydlela jsem na Dobříši. Takže jsem prostě udělala takový skok do svojí studentské éry, která ale zase zásahem mojí maminky skončila tím, že jsem šla na převýchovu do dělnického prostředí. Protože jsem měla takový dívčí malér a moje matka se rozhodla, že prostě na mě musí jako působit zdravý prostředí proletářského, takového té soudržnosti a toho zvláštního proletářského etična, který tehdejší levicoví intelektuálové vyznávali jako vrchol etického zázraku. Takže mě po nějakých dohodách někde s kamarádama na ministerstvu strčila, ale vůbec ne do proletářského prostředí, ale do továrny na výrobu léků do Modřan, kde jsem pracovala s kádinkama, zkoumala diplom, jestli je v něm dost léčebných látek nebo těch pomocných. A byla se, vydržela jsem tam 2 roky, než jsem zase takovým svým instinktivním přeskokem se dostala do Mladé fronty, do redakce. Zásahy mojí matky byly fantastický. Moje maminka skutečně byla nepřekonatelná nikým jiným, ale já jí to jako nemám za zlý, ano, protože na mě zase zpátky takový ty proměny a ty skoky na mě měly obrovský vliv, protože jsem poznávala neuvěřitelné množství lidí, prostředí, činností. Ano, já jsem tam byla až do 48. roku a vyhnali na Staroměstský náměstí, takže já jsem s tou fabrikou, která byla národně socialistická, která vůbec nebyla komunistická. Ráno byla vypravená, že ona na Staromáka zažila, no nezažila, protože jsme byli tak stranou u Železní ulice, že jsme nic neslyšeli, ale zažila jsem to ráno, kdy se teda měnil systém. Ale pořád si z toho odvozuju nakonec tu schopnost, kterou spisovatel potřebuje, že si dovedete v prostředí vybrat zajímavost, že dovedete uznat, že svět není jeden, ten váš, že těch světů může být víc, že se prolínají, že mezi tím můžete i bloudit nebo si vybírat. A že je to zkrátka určitá životní zkušenost, která vede k tomu, že ve vás pěstuje sebereflexi. Já si myslím, že pro dospívání a v tomhle věku zvlášť je schopnost si uvědomovat sebe ve vztahu k těm druhým. Úplně jako základní podmínkou dospívání. A ta sebereflexe, která zpočátku, když jsem byla v tom Jidličkově ústavu, byla taková jako nenásilná a taková jako dost zprostředkovaná a ne mě vlastní, že teda jsou oni jiní a že se s nima dá nějakým způsobem dobře žít. Takže v průběhu potom těch let a těch společenských proměn se dosahuje i sebereflexe, která je jako facka. Co si uvědomíte, že tohle prostředí vás třeba nebere. A to bylo právě ten moment, kdy to uvědomění si toho, co mě bere a co mě nebere, kdy jsem nějakým instinktem teda se vždycky rozhodla nakonec správně a proti svým mamince. Taková vnucená sebereflexe první, kdy jsem si řekla, tak pozor, pozor, děvče, tady asi nejseš na úplně jako správném místě. Byla skutečná facka, kterou jsem dostala při demonstraci. Ačkoliv já jsem byla středoškolačka, tak mě brali takové ty vysokoškolské spolky právě díky tomu, že jsem se znala s tím Karlem Maršálkem a že jsem se znala s Jiřím Pelikánem a s Dobříše jsem se znala, já nevím, s Mladým Řezáčem a tak jsem se dostala do prostředí vysokoškoláků a chodila jsem s nima demonstrovat ve 46., ve 47. na Příkopech. Vyprovázeli jsme studenty na brigády do Jugoslávie, na trať Brozetýta. Bylo to před volbami, protože proti nám šel průvod. Národní socialisti měli heslo S námi nezabloudíte a my jsme na ně křičeli S námi nezabloudíte, jdeme na Václavák. Na konci Václavského náměstí dole byla taková úzká ulička, která už tam není, jmenovala se Myší díra a tam se ty naše dva průvody srazily a já jsem právě krásně křičela S námi nezabloudíte, jdeme na Václavák a šli jsme z Václaváku pryč. A proti mně šel takový ten mladý student Nársoc, oni měli jako ve odznaku brko, takhle s brkem na klopě a jednu mi strašnou ubalil. A já to vzala, jo, já to vzala, panč, to byla součást střetu, součást boje, ale zároveň se ve mně muselo pohnout něco hrozně důležitého, že si člověk sám sebe uvědomí očima těch druhých. Najednou prostě někdo vtrhne zvenčí a vy se uvidíte očima někoho jiného. Já jsem za tu facku do dneška vděčná, protože pro mě to znamenalo, že jsem si řekla, aha, tak ono to není tak jednoduchý, ta naše pravda, když může vyvolat takovouhle nenávistnou reakci. Pro mě to období od toho roku 48 bylo zkoumáním toho, co ten svět, který mě obklopuje, který mi byl daný, co pro mě znamená a jestli je to to, co chci. To období od 48. roku do 50. roku pro mě bylo zlomový, protože jsem vlastně ty rozhodující okamžiky proto čím chci být, čím nechci být, udělala právě v téhle době a že to bylo díky tomu, že ta doba byla tak hrozná a že jsem už byla natolik vybavená, že jsem některé ty výstřelky prostě už v těch svých, já nevím, 17, 18, 19 letech prostě nebrala. To mě do značné míry zachránilo od toho, že jsem neplula s tím mocenským proudem v komunistické straně, protože jsem byla členkou strany, že to bylo prostě to byla věc v mý rodině daná, ano, to na vysoké škole daná, to v Mladé frontě, to prostě všechno to zaměstnání to nesla sebou, ale že jsem dovedla rozlišit, co je dobře a co je špatně. Pomáhalo mi k tomu jako spousta zkušeností zvenčí, já nevím, mě se nesmírně dotkly třeba na začátku 50. let, když vystěhovávali důchodce z Prahy. Mě se dotklo, řada některých už lidí v té době byla zavřena. Ne, že bych úplně tak k tomu rozuměla, ale bylo to něco, co nebylo v konceptu v těch nadějí, který teda po válce člověk prožíval. A co na mě teda naprosto takovým jako nesmazatelným způsobem, jako co mě ovlivnilo, byla kolektivizace. Protože jsem v sobě pořád nesla tu zkušenost z dětství, to, jak jsem tam žila s pan tátou jedním, pan tátou druhým, teta jim pomáhala na poli. To prostě vpadlo jako něco, co sice říkalo, že to je ve prospěch toho zemědělství, ale co na ty lidi působilo absolutně ničivě a co jsem si uvědomila, že působí ničivě. Takže se postupně tak jako touhletou zkušeností v člověku vyvíjel určitý pocit vzdoru, určitá vůle k neposlušnosti, k vlastnímu přemýšlení, k nechuti, jako nechat manipulovat takovým tím masovým pokřikem, který provázel, já nevím, 1. máje a všelijaký sjezdy a tak, že se s tím proudem v podstatě člověk i vezl, i hledal, jak by z toho hlavního proudu nešel proti němu, to tolik síly ještě v té době jako nebylo, ale jak se úplně teda s tím proudem nesvést a no a neušpinit se, že jo. Vyhnout se tomu úplně nedalo, protože já jsem například byla v Babicích jako reportérka Mladé fronty. To už bylo po procesu, už to bylo po popravách i toho pana faráře, i těch sedláků. Samozřejmě jsme nemohli vůbec tušit, že nějaký mrázek to tam vyvolal uměle, že to byla pást na ten Jihlavský kraj, že to bylo uměle nastrojený celý. Ale já jsem o tom psala, popisovala jsem to a přitom jsem úplně zřetelně vnímala hrůzu toho, co se tam děje, protože já nevím, třeba nás, to byla skupina reportérů, že vodili nás po těch statcích, těch zavřených sedláků a přivedli nás taky na faru, tam byl odsouzený kněz a pro mě prostě pan farář byla osoba posvátná z dětství, že jo. A teď nás přivedli do ložnice toho kněze odsouzeného. A už jenom fakt, že jsem se měla dívat na jeho postel, že tam byl pod postelí nočník. Rozumíte, to bylo prostě něco tak znesvěcujícího. Takže jsem si říkala, tak teda pozor. Tady se v člověku něco vzepře, něco vzedme, něco, co ho varuje. A co by se ve mně asi nevozvalo, kdybych se uspokojila s tou bublinou, která člověka nese a se kterou je možný, já nevím, v té Mladé frontě i dělat třeba kariéru. Bych nedokázala bez tohohle toho všeho, bez všech těch vlivů a působení napsat například Smuteční slavnost. To už je vyloženě jako vědomě kritický hlas k tomu, co člověka v tom systému obklopuje. Ale nemohla bych jako vůbec ani po tomto tématu sáhnout, kdybych nebyla utvářena takovým těma složitýma okolnostma. A ještě k té Smuteční slavnosti. Já si na té knížce cením nejenom tedy toho, že to odhaluje ty hrozně krutý způsoby, jakým se zacházelo s rolníkem a se zemědělstvím vůbec v 50. letech, jak prostě lidi, kteří tomu vůbec nerozuměli, do toho vnášeli takový ten ideologický žár, který vlastně to zemědělství postupně vyprázdnil. I ty vztahy, že jo, k půdě, mezi sebou, že tam prostě došlo ke znicotnění, že jo, ve vztahu k matce živitelce, nebo víte, všechny takový ty hlubší vazby, který ten sedlák předtím měl, tak ty prostě vymizely. Ale já se v té knížce snažila dobrat i toho, proč člověk, který se stal okresním tajemníkem KSČ, proč se jim stal, jak to, že na tu funkci umřel, co se asi dálo v mysli a, a v povaze člověka, který z poctivého úmyslu vlastně se dostal na šikmou plochu člověka, který podporuje násilí. Kritika mi to samozřejmě v 68. samozřejmě hrozně vyčetla, že jo, koho zajímá osud tajemníka KSČ, ale to není pravda. Ten svět se prolínal, to různý proudění mělo jako úzký dotyky mezi sebou a jedno vyvracelo druhé, nebo jedno podporovalo druhé a podle mého soudu je potřeba prostě vidět ty věci v celku a z obou stran. No tím vlastně se dostávám k něčemu, co dneska vůbec není populární, k tomu primitivnímu antikomunismu, který dneska ovládá jako ideologické myšlení části veřejnosti, kdy se strašně plochým způsobem vykládá celých těch, já nevím, 20 let, kde ten celý systém vytvářeli lidi a ten systém mohou nazvat v určitých obdobích jako nezákonný, jako antihumánní, ale pořád v něm fungovali lidi. A ti lidi byli různí a měli různý osudy a měli různý postoje a měli různý skutky a někdo spisovatel prostě má umět vidět, nemá mít sklon si z toho vybírat jenom, co by se mu hodilo nebo líbilo, nebo co právě je in. Protest, co za státní peníze točíme za protistátní film. Ten přišel sem na ústřední výbor KSČ, tam to stopil nějaký můj kamarád, nedal to prověřovat. Ten protest vznikl proto, že jak se to rozkřiklo, co se to tam točí a vesnicema se to nese, já nevím, jak je to možný. Jo. Takže přijížděli lidi od Tábora, z Budějovic, až tam na to Jihlavsko. A chtěli na tom, ne za peníze, jo, ale chtěli prostě v tom filmu účinkovat, protože zjistili nějak, že potřebujeme smuteční průvod. Takže ten smuteční průvod se vytvořil z autentických sedláků, který se přišli nabídnout, že u toho chtějí být. My jsme jenom zírali, protože to ještě byla taková ta vypjatá doba, kdy sice, já nevím, v televizi už nebyl Pelikán a už to bylo všechno vlastně prodaný, ale mezi lidma ne, mezi lidma naopak. My jsme to vlastně neviděli až do 89. My jsme vlastně nevěděli, co jsme natočili a 16. listopadu si to děti na filozofické fakultě promítli v semináři, takže my jsme tam se Zdenkem Syrovým prvně zase viděli. My jsme tam šli s hrůzou, že film třeba už je mrtvej, že jsme seděli, všichni takhle plakali. Zdenek byl strašně šťastný. Ten celý 89. rok chodil po Praze a říkal, já jsem tak šťastný, já jsem tak šťastný. A to štěstí začalo, když jsme zjistili ten film, je živej, no, je živej, doteď je živej. Celá taková ta předpolitická výchova, to, co jsme prožívali už na střední škole a potom i na vysoké škole, tak tam všechno vlastně směřovalo k tomu, že člověk je jednotlivec podřízený kolektivu, že kolektiv je to, co je nadřazený myšlenkově, duchovně, mravně. Tohleto kolektivistické pojetí je typická záležitost pro totalitní režimy, tam se bez toho nedá obejít, ale je to taky typická záležitost, já nevím, pro monoteistické církve. No a já si myslím, že celá naše civilizace se vyvíjela i tím druhým směrem a já jsem byla vlastně donucená o tom napsat i román Pána věže, že jo, abych se s touhle myšlenkou vyrovnala, že ten Kristův převrat oproti tomu starému zákonu, oproti tomu židovskému světu, byl právě v tom, že se tam klade důraz na odpovědnosti jedince před Pánem Bohem. To je základní kritérium křesťanství. To je jeho odlišnost od toho kolektivistického pojímání vztahu k Bohu, který je ve starém zákonu a v judaismu. No a v člověku se tohle sváří, ano, kdy vedle potřeby jako někam patřit zároveň člověk má potřebu být sám za sebe. A vzniká z toho celoživotní konflikt, který podle mého soudu je takovou jako základní úplně hnací silou toho, jak si člověk svět uvědomuje, jak sám sebe řídí, jak sám sebe organizuje, kam sám sebe vřazuje nebo nevřazuje. A jak nakonec ten celý jeho životní styl dopadne. Pro nás, pro moji generaci, ta dvojznačnost toho vnitřního světa člověka posilovalo právě to hrozné období 50. let, kdy ta hrůznost těch objevů umělých procesů a takové té násilně vypěstované podřízenosti vypěstovalo naopak takovou jako snahu najít z toho nějaký východisko, který by posílilo to já. Já jsem vlastně v rozhodování v těchto věcech neměla tak moc složitý, protože mě už v 50. roce a v 51. v procesu s tou skupinou Rudolfa Slánského zavřeli švagra. A všechny ty vnější znaky zatčení a to, jak moje švagrová musela žít s dětma bez něj a jakým způsobem to dosahovalo teda až třeba na moje postavení na vysoké škole a tohle všechno, to prostě na nás působilo a při vědomí, že ten člověk je určitě nevinnej, to umožňovalo to posilování takový tý vzdorný pozice. Ještě pořád, ale to nebyla taková ta pozice, jako že se z toho chci úplně vymanit to. Tam to ještě nedozrálo. Já si ty léta, ty 50. léta až do toho roku 68, já si je vlastně pamatuju jako vnitřní rozporuplný vývoj uvnitř sebe mezi tou určitou disciplínou, kterou já uznávám, mezi loajalitou, kterou já ctím a tím, že si člověk nesmí nechat úplně zničit pocit v nějaký svojí vnitřní jistoty, že teď právě na sebe neplivne.